O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasi taqdim etadi. Kipriklar qarochiqning soqchilari. Haqiqat nurlarin to'ssangiz agar yulib tashlagumdir bitta qoldirmay. Tohir Malik. Shaytanat. Roman. 5-kitob. Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent, 2011-yil. Har bir sohada bo'lganidek, shaytanat olamida ham ma'lum bir jinoyat guruhi o'rniga yoshroq avlod keladi. Kesakpolvon va chuvrindining o'limidan so'ng yolg'izlanib qolgan Asadbek qirqilgan ikki qanoti o'rniga yangilarini tiklash harakatiga tushdi. Yangi avlod esa shaytanat olamiga hukmronlik qilish istagi bilan unga yaqinlashdi. Ikki avlod orasidagi ziddiyat, ta'bir joiz bo'lsa, shaytanat taxti uchun kurash nima bilan yakun topadi? Mazkur kitob shu haqda hikoya qiladi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Parvardigor shaytonga aytdi: Maloikalar maqomidan tush. Bas. Senga bu maloikalar maqomida turib gardankashlik qilish yaramaydi. Sen xorlik bilan jannatdan chiq. Shayton aytdi: Qiyomatgacha menga muhlat ber. Meni o'ldirmagil. Xudo aytdi: Senga qiyomatga qadar muhlat berildi. Iblis aytdi: Meni rahmatingdan mahrum qilganing badaliga odam farzandlarini to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun muntazir bo'lib turaman. So'ngra o'ng taraflaridan kelib vasvasa qilaman va orqalaridan kelaman va chap taraflaridan kelib yo'ldan ozdiraman. So'ngra ularni ko'plarini shukr qilguvchi hollarida topmassan. Parvardigor aytdi: Ey shayton, mardudlik holatida xor bo'lib, Xudoning azobiga uchrab, jannatdan chiqib ket. Albatta. O'z zotimga qasamki, sen bilan va zurriyoting bilan va senga tobi bo'lganlar bilan jahannamni to'ldiraman. A'rof surasidan ma'no tarjima. Muallifdan: Buyuklik va qudratda yagona, shirk va nuqson kirtlaridan pok, baqoning egasi, rahimli va shafqatli Alloh taborrok va taoloning muqaddas nomini dilimga muhrlagan holda so'z boshlayapman. Barcha ne'matlarni ato qiluvchi Alloh, so'ngsiz qahr bilan intiqom oluvchi ham Alloh. Osmonlar u yerda u zotga shukrlar adadi behisobdir. Avvalo oxir u zot uchun hamdlarga to'la. Ochiq mo'jizalari bilan Bani Odam ichra mumtoz janobi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, ahli baytlari hamda sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum ardoqli kitobxon. Sizlar bilan yana g'oyibona tarzda bo'lsa-da, uchrashtirayotgan Allohga hamd etish barobarinda ul zotdan siz azizmonlar xonadoniga qut barokat bermog'ini, shaytanat ofatidan o'z hifzi himoyasiga olmog'ini iltijo qilaman. Shaytanat avval ham aytganimdek, 3 kitobdan iborat bo'lishi kerak edi. So'ng 4-chi kitobni yozish ehtiyoji ham tug'ildiki, bu mehnatdan bo'yin tovlash nomardlikdek tuyulib, Allohga tavakkul qilgan holda bu ishni boshlab nihoyasiga yetkazganday bo'ldik. Bu mavzuga yana qaytish fikridan uzoqda edik. Lekin nachora, keyin eshitgan, bilgan voqealarimiz ko'ngilni qitiqlay boshladi. Asarni davom ettirishga da'vat ettiraverdi. Turli uchrashuvlarda ayrim kitobxonlar asar yakunlanmagan, davom ettirish kerak degan fikrlarini bildirib, Kaminani qo'liga yana qalam olishga undadi. Nihoyat, xayrli oqibatni umid qilib, ishni boshlayapmiz. Uchrashuv va suhbatlarda kitobxonlarga murojaat etib, asarni shunchaki davom ettiring deb emas, yaxshilab yozing deb duo qilishlarini so'rab edik. Duolarning ijobat bo'lishiga umid bilan dastlabki satrlarni yozayapman. So'nggi satrlarga qadar ham suhbat bo'lib qolasiz degan umiddaman. Shubhasizki, ayrim bayonlarda qalamning ojizligi sezilib qolar. Buning uchun uzr so'rayman. Agar ko'nglingizga maqbul bo'lsa, bu Allohning marhamatidandir. Siz azizlarning duolaringiz oqibatidandir. Sizlarni butun qalbi bilan sevuvchi adibning minnatdorchiligini qabul qiling. Bir-birlarimizni xayrli duo qilishda davom etaylik. Axtam 1963-yil 16-iyun Magadan. Rixsiya shu kuni o'g'il ko'rdi. Sururga to'la qizlik paytlarida, shirin xayollar qanotida uchgan damlarida botir va halol bir o'g'lonni uchratishni, sevib, sevilib turmush qurishni, 6 yo 7 o'g'il va 3 qiz ko'rib, umrning shukronalik bilan o'tishini orzu qilardi. Bir o'g'lon uchrab, qiz ko'nglini rom etdi. Ammo nadomat kim? U botir emas, nomard bo'lib chiqdi. Uning ayyorlik va muttahamlik chodiriga burkalgan, haromni kasb qilgan ablah ekanini Rixsiya keyinroq taqdir yozug'idan nolib, qamoqda o'tirganida anglab yetdi. Undan bo'lgan bolani oldirib tashlashni istadi, biroq qamoqxona vrachi vaqt o'tganini aytib, ruxsat bermadi. Bola tushib keta qolsin deb og'ir-og'ir narsalarni ko'tardi. Vujudni zaharlashi mumkin bo'lgan narsalarni ham yeyaverdi. Lekin haromi bo'lsa-da, bir o'g'il ko'rishi taqdir yozug'ida bor ekan. Uning barcha harakatlari zoyi ketdi. Qamoqxonada tug'ilgan chaqaloq ozodlikdagi ayollar ham havas qiladigan darajada sog'lom va ko'rkam edi. Qamoqxonadagi xotinlar har kuni bola tug'avermaydilar. Tuqqanlar esa bolasini emizishdan, hatto unga bir qarab qo'yishdan voz kechavermaydilar. Shu bois Rixsiyaning emizmayman ham, qaramayman ham deb boladan yuz o'girishi hamshiraning jahlini chiqardi. Avval yaxshi gapirdi. So'ng popsa qildi. Kor qilmagach shapalog'ini ishga soldi. Qadimda Yevropada hamshiralarni mehribonlik olihalari deb sharaflashgan ekan. Agar bu sifat qamoqxona hamshirasiga nisbatan qo'llanilsa, oq ishtonga junjiyak deganlaridek, ham kulgili, ham insonni qotiradigan bir hol vujudga kelishi mumkin edi. Ehtimol, bu ayol ozod ekanida mehribonlik nima ekanini bilgandir. Lekin kasalxonadagi tinchlantiruvchi va og'riq qoldiruvchi dorilarni o'g'irlab, giyohvandlarga sotishi oqibatida qamoqqa tushgach, eng vahshiy hayvonlarga ham bemehrlik darsidan saboq bera oladigan darajaga yetdi. Tili esa eng so'kong'ich erkaklarni ham aro yo'lda qoldirib ketadigan bo'ldi. Mahkumalardan qay biri kasalga chalinib, turma shifoxonasiga bir marta tushsa-yu, keyinroq ikkinchi bor xastalansa, shu xotinni ko'rmay o'lib ketishimga 1000 marta rozi bo'lib qolardi. Hamshirani ana shu illatlari uchun qamoqxona ma'muriyati izzat qilar. Mahkumalar esa nafratlanishardi. Yomonning bir qilig'i ortiq deganlaridek, xushbichimroq mahkumalarni qandaydir bazmlarga qanday qilib tayyorlab berish ham uning zimmasida edi. Mahkumalar orasidagi go'zallarning aksariyati bu xizmatdan bo'yin tovlamas, aksincha chorlanmay qolishsa ko'ngillari xufton bo'lardi. Ular boshqa narsadan bazm yakunlangach, tunni shu erkak shoda hamshira bilan o'tkazishdan bezishardi. Bezishsa-da, ko'nglini ovlashga majbur edilar. Chunki bazmu maishat orasida homilador bo'lib qolishsa, bu hamshira doyalik qilib, ularni bu yukdan qutqarardi. Rossiyaning oy kuni yetib, ko'zi yoriydigan paytda shu hamshira doyalik qildi. Dunyoning ajabtovurligi shundaki, haromdan bo'lgan bola haromni kasb qilgan xotin qo'lida ko'zlarini ochdi. Ikki yuziga shapaloq tushgan Rixsiya ko'zlarini katta-katta ochib, hamshiraga qo'rquv bilan qaradi. Navbatdagi zarbani kutdi. Lekin hamshira boshqa urmay, mahkumalarning eski choyshabiga yo'rgaklangan bolani uning tizzasiga qo'ydi. Agar shu bola ochdan o'lsa, seni qiynab-qiynab o'ldiraman. Shu paytgacha odamzod ko'rmagan azoblarini senga atab tayyorlab qo'yganman, deb o'z hukmini ma'lum qilib qo'ygach, chaqaloqning yuzini ochdi. Qornida qimirlay boshlaganidan beri o'limini istagan bolaning javdiragan ko'zlariga ko'zi tushishi bilan Rixsiyaning vujudi titrab ketdi. Ko'kragida iliqlik sezildi. Biroz qarab turgach, ko'kragini ochib, emiza boshlaganini o'zi ham sezmay qoldi. Chaqaloq ema-ema uxladi. Rixsiya uni bag'riga bosganicha o'tirmoqchi edi, hamshira ruxsat bermadi. Bolani yulqib olib, temir panjarali eshikning temir panjarali darichasini ochdi-da, dahlizda poylab turgan ayol nazoratchiga uzatdi. Rixsiya emizayotgan paytda hamshiraning ketmay qarab turgan sababini bilolmay ajablangan edi. Bolasi xuddi keraksiz buyumday panjara naryog'iga berib yuborilgach, vujudiga titroq turdi. "Nega u yoqqa berib yubordingiz? Bolam o'zim bilan yotmaydimi?" dedi yig'lamsirab. "Uyingda tuqqaningda yoningda yotardi. Bu yer onangni uyi emas," deb hamshira gapni kalta qildi. Keyin asabiy ravishda to'ng'illadi. "Hozirgina bolangga o'lim tilayotuvding-ku? Endi mehring uyg'onib qoldimi?" Bu gapni aytgandan ko'ra hamshira uni tepa-tepa abjag'ini chiqarib yuborgani ma'qul edi. Hamshira tuhmat qilmadi. Haq gapni aytdi. Achchiq haqiqatni tan olish bu mushtipar uchun nihoyatda og'ir edi. Emiza turib, "Bolada hech qanday gunoh yo'q-ku. Nega unga o'lim tiladim? Undan ko'ra tug'ib o'lganim a'loroq emasmidi?" deb o'zini o'zi la'natladi. Bola to'yib, emib, shirin uyquga ketgach, o'zining o'lishi mumkin emasligini, go'dagini ko'krak suti bilan boqishga majbur ekanini tushundi. Onalik mas'uliyatiga itoat etgan nafasda farzandini bag'ridan yulib oldilar. Shunda u dahshatli haqiqatni angladi. Qamoqxonada dunyoga kelgan o'g'li o'zi kabi ozodlikdan mahrum edi. O'zi-ku jinoyati uchun jabr tortayapti. Ammo bolada nima gunoh? Nazoratchilar insof qilishsa, kunda 4 yoki 5 marta bolaning big'illab yig'lashidan bezishsa, tunda ham temir panjarali eshikning temir panjarali darichasini ochib, bolani lattaga o'ralgan buyum kabi uzatardilar. Chaqaloq emib, nafsi orom topgach, yana shu holda qaytarib olardilar. Rixsiya bolasining og'ziga ko'kragini solgach, uning sekinroq, shoshilmay emishini istardi. Bag'rida ko'proq olib o'tirishni xohlardi. Har safar bolani qaytarib berayotganda, Rixsiyaning yuragidan bitta tomir uzilganday bo'laverardi. Bir haftadan so'ng hamshira unga bir yangilikni ma'lum qildi. Bolangga tug'ilganlik haqida guvohnoma yozib berishdi. Otasining tayini bo'lmagani uchun o'zingning familiyangda qoldi. Oti Axtam bo'ldi. Rixsiya maktabda o'qib yurganida sinfdosh bolaga ko'ngil qo'ygandi. Bu tuyg'u sevgi martabasiga yetmagan bo'lsa-da, uni ko'p eslardi. O'g'liga o'sha yigitning ismini berishni niyat qilib o'tirgandi. Bu xabarni ma'lum qilinishi uni ajablantirdi. Nega Axtam? Ko'z ochib ko'rgan yigitimning oti Axtam edi. U butun Tataristonni yotqizib turg'izardi. Moskvaga borsa, eng zo'r mafiozlar ham qulluq qilib turardi. O'shanga o'xshab yursin deb niyat qildim. Shu ism mendan senga yodgorlik bo'lib qolsin. Qamoqxonada o'lib ketmasang, ozodlikka chiqqaningda eslab yurarsan. Bu gapni eshitib, Rixsiyaning ko'z oldi qorong'ilashdi. Bola tug'ilganda kelajagi go'zal bo'lsin deb umid qilinardi. Bu xotin esa bir o'g'ri kalla kesarga o'xshashini niyat qilibdi. Rixsiya hujjatda zikr etilgan ismni sira tilga olmadi. Bolasini qo'liga olganda suyganining ismini aytib erkalardi. Axtam bu ismga ko'nikib ham qolgan edi. Bolalar uyiga jo'natilgach, onasi suygan ismni unutib yubordi. Axtam chaqaloqlik yoshidan o'tib, emmay qo'ygach, Rixsiyaga kamroq ko'rsatadigan bo'lishdi. Bola 3 yoshga to'lgan kuni hamshira uni yetaklab kirib, ona qalbini tilka-tilka qilib yuboruvchi yangilikni aytdi. O'g'ling bilan xayrlashib ol. Endi o'lmasang, qamoqdan qutilganingdan keyin ko'rishasan. Nega? Deb so'radi Rixsiya bolasini xavotir bilan bag'riga bosganicha. Negaligini bilmaysanmi? Qamoqxonada tug'ilganlar 3 yoshga to'lgandan keyin tashqaridagi bolalar uyiga yuboriladi. O'g'ling ozod bo'ldi. Quvonsang-chi? 3 yil mobaynida qamoqxona bog'chasida ulg'aygan ozod dunyo, ozod bolalar qanday bo'lishini bilmaydigan begunoh go'dakning erkinlikka chiqishi albatta quvonarli edi. Lekin u qaysi shaharning qaysi bolalar uyiga boradi? Qanday davrada kamolga yetadi? Bu qamoqxonada ona uchun ham, bola uchun ham birgina yupanch, birgina baxtli daqiqalar bor edi. Ko'rishmoqlik, didor saodati bu onda barham topdi. Na qadar berahimlik. Bundan so'ng didorga qachon yetishadilar? Didor qiyomatga qolsa-chi? Onaning qalbi shu savollar iskanjasida. Bola qalbi bu azobdan xoli bo'lsa-da, onasini boshqa ko'rmasligini sezibmi, yig'lay boshladi. Vaqt bo'ldi. Tashqarida kutib turishibdi. O'lmasang, 7 yildan keyin ko'rasan bolangni. Hamshira shunday deb, Axtamni yelkasidan ushlab o'ziga tortdi. Rixsiya qo'yib yuborgisi kelmadi. Jonim bolam, esingda tursin. Sen bilan meni bebaxt qilgan odamni ulg'ayganingda topasan. Bu xo'rliklarimiz uchun o'ch ol. Uning oti bolasi eslab qolsin uchun bu ismni 3 marta qaytardi. 3 yoshli bolaning bu gaplarga tushunishi qiyin edi. Shunga qaramay, umid bilan aytdi. Hamshira Axtamni ona bag'ridan yulqigancha ajratib, tugun kabi qo'ltiqlab oldi-da, tashqari tomon yurdi. Bolaning yig'isi dag'listan eshitilib turdi. Yig'i tinmay turib, Rixsiya xushsiz yiqildi. Bu dunyoda 25 yil umr ko'rgan juvon bu ayriliqqa chidolmadi. Kundan kunga so'lib boraverdi. 3 oydan keyin adolatsiz dunyoni tashlab ketdi. Erkinlikdagi bolalar uyida o'yinchoqlar ko'p bo'lgani bilan Axtamga yoqmadi. Ozodlikda tug'ilib o'sayotgan bolalar bilan qamoqxonadan kelgan Axtamning til topishi qiyin kechdi. Ozorlikda ulg'ayayotgan 2 bola o'yinchoq talashsa yoki urushib qolsa, enagalar ularga tanbeh berib qo'ya qolishardi. Axtam talashsa yoki birontasini ursa, jazoga tortilardi. Qamoqxona bog'chasidan kelgan bolaga munosabat o'zgacha edi. Axtam buni go'daklarga xos fahmi bilan angladi. Atrofiga nafrat ko'zi bilan qarash hissi shu yerda tug'ildi. Maktab yoshiga yetganda yana boshqa yetimxonaga jo'natildi. Onasining qamoqdan chiqib olib ketishini toqat bilan kutdi. Kun sanab yashadi. 10 yoshga to'lganida onasi ozodlikdan chiqishi kerak edi. Bu shodlik kuni yaqinlashgan sayin soat va daqiqalar sanab yashadi. O'sha kun, o'sha soat, o'sha daqiqa yetdi. Ammo onasi kelmadi. Yetimxonada bir mehribon enaga bor edi. So'rab surishtirib, Rixsiyaning vafot etganini aniqladi. Lekin o'sha yili buni bolaga bildirmadi. Axtam kun, soat sanamasa ham, onasining kelib, olib ketishini kutib, umid bilan yashayverdi. Mehribon enaga onasi o'lgan bo'lsa, tog'alarimi yo amakilari bordir, degan ilinjda yana so'rab surishtiraverdi. Rixsiyaning akasi yashaydigan manzilni aniqlab, unga xat yozdi. Jiyanining ahvolini bayon qildi. Tog'adan kelgan maktub ochib o'qilgunicha mehribon enaga qalbiga quvonch baxsh etdi. Biz u badbaxt singildan yuz o'girganmiz. Demak, jiyanimiz ham yo'q, degan satrlar esa bu quvonchni zaharli tirnoqlari orasiga olib ezg'ilab tashladi. Enaga bu xatni Axtamga bermadi. Axtam maktabni bitirishi arafasidagini ko'rsatdi. Nima uchun bunday deb yozganini bilmayman. Balki o'shanda nimadandir norozi bo'lgandir. Endi xovridan tushgandir. Uning oldiga bor. Yolg'iz yurma. Yolg'izlik yomon dedi. Shu yoshgacha qarindoshlarsiz yashadim. Bundan keyin ham yashayman, dedi Axtam o'jarlik bilan. Shunday degani bilan oradan bir yil o'tmay ona yurtiga yo'l oldi. Qarindoshlaridan panoh izlab emas, balki onasi va o'zining baxti qaroligi sababini aniqlash maqsadida bordi. Fazliya, 1984-yil, 7-avgust. Fazliya erining qimor o'ynashiga ham, kech kelishiga ham, bir necha kunlar yo'q bo'lib ketishiga ham ko'nikib qolgan. Eri paydo bo'lganda, "Nega kech keldingiz? Yoki kecha qayerda sanqib yuruvdingiz?" deb ko'kragiga sanchqi bermaydi. "Ovqat istayma, choy ichasizmi?" deb so'raydi. Qimorda baxti quyoshi qiyagina kulib boqqan bo'lsa ham, eri olib kelgan pulini o'rtaga tashlab, to'tonga qadar maqtanishdan charchamaydi. Fazliya pullarni ko'rib shodlanib ketmaydi, sarflashga ham shoshilmaydi. Ro'zg'orga kerakligisini olib, qolganini erining ko'zidan panaroqqa yashiradi. Eri yutqizib kelsa, suvga bo'kkan mushukday qunishib oladi. Tonggacha uxlamaydi, dardini ichiga yutib, o'z yog'iga o'zi qovurilib, jimgina o'tiraveradi. Oxiri pullari qolganmi, deb xotiniga yalinadi. Fazliya qimorbozlarning yaxshi yomon odatlari haqida ko'p mishmishlarni ham, to'g'ri gaplarni ham eshitgan. Xotinlarni qimorga tikib yuborishi oqibatlarini ham ozmi ko'pmi biladi. Joy namozda o'tirgan xotinga qimorbozlarning tegmasligini unga aytishgan. Lekin u erining bu qadar pastkashlikka bormasligiga ishongani uchun sira joy namoz ustida kutib o'tirmagan. Eri bu kech uyida tunamay peshinga yaqin qaytdi. Fazliya uning tun chehrasiga bir qarashdayoq yutqazib kelganini angladi. Odatiga ko'ra, ortiqcha gap-so'z qilmay, oshxonaga kirib ovqat isitdi. Eri ovqatga qaramadi. Uzatilgan piyolani oldi-yu, hatto choyni xoplamay dasturxon ustiga qo'ydi. Fazliya undan sado chiqishini toqat bilan kutib o'tiraverdi. Eri qarzga botgan bo'lsa, sandiqda ehtiyotlab qo'ygan tugunchani ochadi. Yetmasa, sigir buzoqni sotar. Uning xayoli erini qarzdorlik botqog'idan qutqarib qolish bilan band. Erining 3-4 marta xo'rsinib, so'ng pushaymon bo'lgan odamning xasta ovozi bilan "Puldan bormi?" deb so'rashini. Pulning daragini eshitgach esa, "Ikkinchi o'ynamayman" deb qasam ichishini kutdi. Eri xo'rsindi. Lekin pul emas, aroq so'radi. yarim shisha aroq bor edi. Katta piyolani to'ldirib, yutoqib-yutoqib ichdi. Gazak qilmay, aftini burishtirganicha o'tirdi. Bunaqa odati yo'q edi. Shuning uchun Fazliya xavotirlana boshladi. Oxiri, tinchlikmi, dadasi? Deb so'radi. Eri tinchlik deganday bosh irg'ab qo'ydi. Lekin uning ko'zlariga qarashga botinmadi. Uning bu holatidan Fazliyaning xavotiri battar oshdi. Hatto xayoliga meni qimor ulguriga tikib yutqazib kelgan bo'lsa-ya degan o'y kelib, yengilgina seskanib oldi. Yoshgina tannozlardan bo'lsam ekan, qimorga tiksa, yutib olgan odam meni boshiga uradimi? Deb o'ziga o'zi taskin berdi. Bunday o'tiraverish o'zining ham joniga tegdimi? Eri turib ko'cha tomon yurdi. Hozir kelaman, deb to'ng'illab qo'ydi-da, chiqib ketdi. Shu ketganicha 2 kun ko'rinmadi. Fazliya qaynog'asinikiga borib maslahat so'ramoqchi edi, eridan gap ochishi bilan to'xtatishdi. Men u ablahga gapiraverib charchaganman, kelin. Ha deb boshimni og'ritavermang. Qarz so'rab kelgan bo'lsangiz, avval olgan pullarni to'lab qo'ysin. Pul so'rab kelmadim. Maslahatingiz kerak. Qarzlarni to'lagan edilar-ku, yo yana oluvdilarmi? Qarzni qachon olib, qachon to'lagansanlar? Pul har kuni ishlab turmasa, aylanib turmasa qadri ketadi. Senlar obdon qadrini tushirib, keyin qaytargansanlar. Jigarim ekan, indamadim. Endi bundan bu yog'iga jigar pigarchilik yo'q. Boshqa gapga hojat yo'q edi. Fazliya erini oqlamaydi. Lekin pul tufayli ikki jigarning ayri-ayri bo'lishiga chidash qiyin edi. Pul qo'lning kiri. Qo'lning kir bo'lishi ham oson, yuvilib, toza bo'lishi ham undan-da oson. Lekin bu oqibatsizliklarning onasi tirilib kelib, biriga aka, biriga uka tug'ib bermaydi-ku. Eri shomga yaqin qaytdi. Shira kayf edi. Qo'lidagi xaltada yana 2 shisha aroq, ozgina kolbasa bilan non bor edi. So'riga chiqib, dasturxon solinmagan xontaxta ustiga narsalarini qo'ydi. Oshxona ostonasini xatlagan Fazliya uning harakatlarini indamay kuzatib turaverdi. Shunqorboyvachadan 25 so'm qarz oldim. Ertaga so'rab kelsa, berib yuborasan, dedi eri unga qarashga botinmay. So'ng xaltadan cheti uchgan piyola chiqargach, aroqni ochdi-da, to'ldirib quyib sipqardi. Mana shunisiga Fazliya chiday olmadi. Chaqqon yurib kelib so'riga chiqdi-da, uning qo'lidagi piyolani yulqib oldi. Bu qanaqa qiliq? Qayerdan oldingiz buni? Dedi titroq ovozda. Bu yoqqa ber. Piyolani magazinchiniki. Ertaga so'rab kelsa berib yuborasan. Baloni berib yuboraman. Menga qarangchi, nima bo'ldi? Yana yutqizdingizmi?
Menmi?
Men yutqizamanmi?
Yo'q. Men hech qachon yutqizmayman.
Meni aldab-aldab ahmoq qilib yutishadi. Hali men ularga ko'rsatib qo'yaman. Fazliya uning qanaqasiga ko'rsatib qo'yishini bilmasa-da, ovutish maqsadida "Ha, ujvormaklarni boplaysiz" deb qo'yib aroqni olmoqchi edi, eri jon holatda shishaga yopishdi. Fazliya ichib-ichib uxlab qolar, ertaga o'ziga kelar degan o'yda so'ridan tushdi. Eri ichong'ichlashdan emasdi. Salginaga mast bo'lib qolardi. Ikkinchi shishadan yarim piyola ichib-ichmay, yonboshiga shilq etib tushdi. Fazliya uning boshiga yostiq qo'yib, ustiga choyshob yopdi.